Ahoj, vítam vás na tiskové konferenci k filmu Sedm dní hříchu, které jste právě zhledli a já vám budu odpovídat na to, že jaký nový kripoci a dáme kontrolu své film zároveň bude tiskovou konferenci, takže to kvůli vás bude na mě a já budu vás odpovědět, že bude v České republice 1. listopadu 2012 od 2K a 2D, takže na 4K verzi vyslanujeme zatím. Myslím si, že obraz bude takovýto vás kvalitní. Takže to je za mě a já jsem udělala kartičky za Českou televizi. Je tady pan Koštýř, tak tady máme pana Bareše, pana Vedchého, pana Josefa Urbana, producenta, scénaristu, Katarínu Kolajovou, ženská představitelka, druhá hlavní, Jarek Hillebrand, Eugenie Rážová, kostýmní výtvarnice, Dan Křivoň, producent a pan Urban je, pan Urbánek, omlouvám se, jsem na Urbana zvykla, pan Urbánek je hudebník, skladatel, složil krásnou hudbu, takže já už nechám slovo tady hercům a tvůrcům. Takže možná by začal Pepa asi. A omlouvám se, nemáme tady pana režiséra Chlumského, on natáčí, bohužel nemohl dorazit, zrovna tak Vica Kerekež, nicme nebudou na slavnostní premiéře, takže když dorazíte, tam je uvidíte.
Já jsem hrozně rád, že jsme se tady mohli sejít, jsem rád, že vás přišlo tolik a že máte zájem o náš film. Pro nás to, že jsme se tady po těch 4 letech od doby, kdy jsme začali tento film a sešli právě teď, je to pro nás taková trošičku odměna, možná trochu úleva, protože ta cesta byla velmi těžká a velmi, velmi strastiplná. My jsme s Danem původně chtěli natáčet dokumentární film o Sudetech. Jsme autoři mnoha filmů s touto tematikou. Já sám bych chtěl rehabilitovat název Sudety, protože název Sudety to není Handline, Konrad, ale jsou prostě hory. Název Sudety, my jsme původně, náš film se měl jmenovat Sudetland. Ono to vychází z ptolemajského názvu Sudete. Překládá se to jako země divokých kanců, je to takový symptomatický název pro ty události, které se tam děly. Nicméně nakonec jsme ten příběh nazvali 7 dní hříchů, protože ten příběh trval 7 dní, 7 poválečných dní v té knize, kterou jsem nedávno vydal ve fragmentu, tak tam je ještě 8. den, a ten 8. den už je den bez hříchů. Takže pokud máte nějaké dotazy, jsme tady pro vás.
Já se chci zeptat na rozpočet a vím, že film dostal po letní filmové škole v Hradišti určitých změn, můžete říct, pokud jste film zkrátili?
Já si myslím, že ten rozpočet, to by možná byla spíš otázka na výkonného producenta, ale já mám dojem, že to jde něco ke 40 milionům korun, nemáme to ještě přesně, ta uzávěrka nebyla udělaná. My jsme ten film neustále vyvíjeli. Když jsem viděl první sestřih, tak jsem tomu sestřihu vůbec nerozuměl a potom to nějakým způsobem šlo dál a dál. No a v podstatě jsme to neskracovali, my jsme tam upravovali určitý dílčí věci a tu verzi, kterou jste viděli dnes, tak tu jsme dodělali minulý týden.
Jan Čiráku, dobrý večer. Já bych si dovolil takovou malou vsuvku. Zajímu dobré věci, jestli bylo možné, aby každý z vás řekl tak nějak svůj první dojem nebo takovou sebe u ozovkách prezentaci, aby jsme potom mohli případně klást další dotazy, pokud bylo možné.
Děkuji. Dobrý večer, moc vás zdravím, jsem Ondra Vedchý, my se známe z protikomunistických demonstrací, takže se známe i mimo mojí práci, takže mě znáte. Tohle, já to dám sem, aby se mohli prezentovat. Myslíte po zhlednutí, anebo...
Vem si to, prosím.
Já jsem to neviděl, Igor to viděl.
Ondra to neviděl, já jsem to viděl podruhé. Ta první projekce, kterou jsem viděl, byla asi před měsícem. Myslím, že tahle ta verze je mnohem, mnohem lepší. Jinak jmenuji se Igor Bareš, hrál jsem tam takovou jednu zápornou postavu. Jestli jste si všimli, v tom filmu pořád někdo někam běží. No, já jsem byl rád, že jsem nemusel nikam běhat.
Já jsem Jiří Koštýř, jsem tady produkční vlastně za Českou televizi a
jenom jsem chtěl říct krátce, že vlastně Česká televize je vždycky ráda, když může vstupovat do závažných témat filmových, jako je tento film, a myslím, že ten film je povedený. Tak.
Tak já se volám Marina Kolajová, jsem slovenská herečka. A pre mňa tento film bol dvojnásobne dôležitý, lebo som žila 18 rokov v Taliansku a vlastne pri mojom nejakom návrate som sa stretla šťastlivo s režisérom Chlumským, ktorý ma obsadil do tejto postavy. Tak ako povedal Bareš, že všade behali a on nemusel, tak aj som bola rada, že som sa nemusela nikam ponáhľať a bola som v peknom prostredí a nemusela som sa váľať v báne. A ďalšia vec je, že som stretla vynikajúcich ľudí a som veľmi rada, že ešte vznikajú takéto filmy. A pre mňa ostal, odchádzala som, keď bol film československý, a pre mňa ostal československý. Je to, myslím, prínos z každej strany.
A to zatím vypadá, že väčšina tam nebiehala.
Dobrý den, já se jmenuji Jarek Gillebrand, hrál jsem Jürgena. Musím ze začátku přiznat, že já jsem si to taky odběhal. A viděl jsem dneska film podruhé a jsem velice poctěn, že můžu být součástí takhle velkého filmu a běháku s takhle skvělýma lidma. Takže já děkuju.
Dobře běháš.
Dobrý den, já jsem Evženie Rážová, jsem kostýmní výtvarník a já za sebe můžu říct akorát jednu věc, že ta příležitost byla mimořádně vzácná, protože víme, že dobové filmy jsou drahý, je jich čím dál tím méně, takže s velkým vděkem jsem tenhle úkol přijala a jsem šťastná, že takhle dopadl, protože si myslím, že má krásnou atmosféru a mám z toho za nás za všechny velkou radost.
Já se jmenuji Dan Křivoň, jsem ze společnosti DP Film, společně tady s Pepou Urbanem. Jsme jedni z producentů, dalším je Mirek Řiháček, který sedí tam vzadu. Dalším producentem je společnost Film Park Bratislava a samozřejmě Česká televize. Film vznikal 4 roky, museli jsme natáčení několikrát zastavit, protože my jsme v roce 2008, když jsme s tímhletím začínali, netušili, že vypukne hospodářská krize a že smlouvy, které nasmlouváme, že nebudou platit. Takže startovali jsme vlastně do té úplně nejhorší doby, která byla možná. No a museli jsme několikrát natáčení přerušit pro nedostatek financí a potom, když jsme ty prachy konečně sehnali, tak nás několikrát zastavil pán Bůh, protože potkali nás záplavy na Moravě, nedostali jsme se do lokací kvůli sněhu, blátu, vodě, zraněním Ondry, Aničky Šiškové. Prostě pro nás to byla velmi strastiplná cesta a je to v podstatě zázrak, že jsme to dokončili. Tak se budeme těšit, že snad ten film bude mít aspoň trochu úspěch.
Dobrý den, Boris Urbánek, skladatel. Já jsem tam teda ten film neodběhl, já jsem ho odseděl. Nejdřív jsem se díval na Hrubý střih, tak jsem připravil spoustu not. Tam byly krásné záběry na hory, tak jsem měl spoustu muziky takové té, která se k těm horám hodí. Nakonec spousta záběrů zmizelo, což je mě hrozně líto. Nicméně viděl jsem podruhé teď ten film, už teda ve finálním střihu, já mám pocit, že to, co tam mělo být, tak tam zůstalo a ten dojem zůstal. Já děkuju za hezkou práci producentům a zase jsem si splnil dalších ze svých přání, že jsem udělal hudbu k filmu a mohl jsem dělat opět se symfonickým orchestrem, což já miluju.
Hudba je krásná, my za ní děkujeme. A jako distribuce jsme přišli ve fázi, kdy film byl skoro hotový. Přišel za mnou Dan a Pepa s nabídkou. Pak se tam ještě nějaké věci upravovaly, pracovalo na nich hodně profesionálů z Čech i ze Slovenska, takže i slovenský kolegové nám pomáhali a myslíme, že je to v podobě, kdy se všichni shodli, že ten film je krásný, je hodnotný, je to univerzální příběh pro nás. Pepa vydal knížku, tam je napsáno film o lásce, zradě, přátelství, to všechno tam je a je tam mnoho víc. Jsou tam samozřejmě historické věci, které doufáme, že připomenou to, co se odehrálo před lety tady. Takže budete mít nějaké další dotazy?
Já mám první dotaz, jestli jsou
Je to v jednání?
Určitě se o to pokusíme, my jsme už jednání zahájili, je to na dobré cestě, předváděli jsme to v jednou z největších studií v Evropě, líbilo se jim to. Měli jsme několik problémů s německými, řekněme, s německými partnery, protože my jsme jim to nabídli vlastně v hotovém tvaru. Oni mají ten zvyk, že chtějí do toho nějakým způsobem zasahovat. Když jsme byli na počátku té cesty, tak tam do toho ti němečtí partneři chtěli doktrinálně nějakým způsobem dávat nějaké věci, které se nám úplně nelíbily. Takže jsme si s Danem stáli za svým a chtěli jsme ten film dovíst do té původní podoby, tak jak byl napsaný scénář.
Já bych ještě doplnila, že film bude prezentován v Polsku, v Rusku a my jako distribuce budeme ten film nabízet dál v dalších zemích a potom i celosvětové na VOD přes mezinárodní platformy, takže ten film půjde dál do světa a na festivaly, doufáme.
Já bych se zeptal pana Petřího, jak se na tu roli připravoval, jestli hodně sportoval, protože to vyžadovalo opravdu asi hodně.
Jste milý, jo, sportoval jsem 25 let předtím a byla to taková sázka do lety, protože jsem nemohl počítat s tím, že mě na tu roli osloví, ale risknul jsem to. A jinak musím říct, že ty scény skutečně tam hodně běhá. Myslím, že tam naběhalo mnohem víc, než je nakonec ve filmu Zaplať pánbu, protože by to byl dobový film z prostředí sportovců, orientační běžců. A musím říct, že když jsem sportoval na plný pecky, tak to bylo ohledně toho běhání asi těžší než v tomhle filmu. Akorát jsem tady měl k tomu bagančata a měl jsem takový ty kopřiváky, který moc nesajou. Ty materiály sportovní teď jsou mnohem sofistikovanější dnes. A já jsem, jak tady paní Rážová zmínila, že považovala za čest dělat na dobovém filmu, musím říct, že z toho mála, protože v době, kdy Evženka do toho vstoupila, z toho mála, co tehdy měla k dispozici, vyčarovala něco mimořádného a ono to působí dojmem, že na to měla mnohem víc peněz, než měla. Takže Evženko, chci ti moc poděkovat, jsi moc šikovná holka. Děkuju, promiňte, že jsem vás možná neuspokojil, ale ono je všechno strašně relativní. No, když jsem hodně běhal, tak mě to možná paradoxně bolelo méně než tady, to je pravda. To je pravda.
Další dotaz, prosím.
Děkuji vám, se omlouvám, že sedím, abych nestínil za mnou. Když jsem v první řadě, tohle je vlastně uzavření trilogie tady k tomu tématu. První byl Habermanův mlýn, pak Alois Nebel a teď uzavírá tento film. Já si myslím, že je to pořád ještě, když ne tolik tabuizované téma, hodně se o tom neví, nebo respektive málo se o tom ví, nebo chybně se o tom ví a věřím, že tento film přispěje k tomu, aby se to víc dostalo do podvědomí lidí. Připomínám, že tady sudečtí Němci žili od 8. století, naučili nás práci, hudbě, řemeslu. A mnohé z toho, co tady je, by to nebylo nebýt i hlav a rukou, nejenom českých. Takže z tohoto pohledu hodnotím velmi jako osvětové, potřebné. A z toho plyne moje otázka, jestli v jaký míry to na vás zapůsobilo, v jaký míry jste věděli nebo neznali tu problematiku a jak to na vás působilo, nebo jak vás to obohatilo, nebo vůbec, co s vámi to natáčení a ten film udělal. Tak otázka na všechny. Děkuji.
Já tady jenom zareaguju hned, jak jste naše nějak mluvil o tom. Ono je to naše dědictví společný s Němcema. A my, jak jsme tam brouzdali po těch hřbitovech, který z části jsou zničený, z části jsou zanedbaný, pak jsou hřbitovy, kdy se snaží ti nástupci těch původních obyvatel, kteří tam třeba 700 let žili, tak se snaží k tomu nějak hlásit a na mě nejvíc zapůsobilo, když jsme v jedné vesnici, kde ten hřbitov byl zase zdevastovaný, přehrnutý buldozerama a ti místní, co se tam přistěhovali anebo se tam vrátili, nebo jsou to potomci těch původních obyvatel, tak tam udělali takový torzo z těch zbytků, sakrálních fragmentů nebo artefaktů a tak to tam schromáždili takovýho obrazce a nad tím bylo napsáno věnováno našim předkům. A v tom bylo zahrnuto všechno. V tom bylo zahrnuto to, že to byli jak Němci, tak Češi, tak Židé, kteří tam žili, a že se k tomu prostě hlásit musíme, protože je to naše společné dědictví, a proto si myslím, že tenhle film, i když přišel a té trilogii, jak se zmiňovalo, velmi pozdě, tak třeba už ten zdravý odstup těch lidí, kteří třeba nebyli přímý generace, anebo následní generace těch postižených, už třeba budou schopni se na to dívat ne s tolika emocemi, ale to dědictví je společný a prostě je 700 letý a musíme k tomu mít velkou úctu a váhu, protože je to část, velká část našich dějin. Pardon.
Tak já jsem byl, já jsem měl asi takový ten nejpozitivnější dojem, když jsem ten film viděl na tom plátně, když jsme měli tu projekci a když jsme si s Danem oddechli, že ten film prostě spatřil světlo světa. Ona je vždycky hodně dlouhá cesta od té myšlenky v hlavě. Napíšete scénář, napíšete knihu, já nevím co všechno, ale to je scénář jenom jeden segment celého toho díla a proto, aby to dílo mohlo existovat, tak tam musí existovat určitá synergie všech těch lidí, to obrovský štáb. A pro nás, pro tu naši produkci, my jsme předtím dělali dokumentární dramata, byla to obrovská výzva. Taky jsme zpočátku měli samozřejmě problémy, protože když něco děláte poprvé, tak to rozhodně nemůžete dělat dokonale. Ale myslím, že jsme se celkem rychle učili a na tom hlavním natáčení, to minulým roce, myslím, že všechno fungovalo a já jsem byl velmi rád, že jsem tu sudeckou tematiku, mluvím teď za sebe, že jsme ty lidi, o kterých ten román, ten scénář byl, že jsme zkrátka dobře, že jsem je uviděl na tom filmovém plátně, byla to pro mě velká satisfakce a já doufám, že ti diváci, že to je trošku možná pohled, který tady dlouhou dobu, nebo jestli vůbec byl zobrazení těsně po válečné době toho průživu, který se stal těsně po osvobození.
Tak pre mňa určitě to byl velký prínos, tento film, lebo narodila jsem se a žila jsem v dobe, v ktorej Sudety bola síva pojem nějakého medzi oblasti, medzi dvomi krajinami, čiže nemala som žiadnu páru o tom, že čo sa tam vlastne odohralo naozaj. A istým spôsobom som sa prvýkrát stretla s tým pri čítaní scenára túto Pepovho, a ktorý ma hneď okamžite ma oslovil, veľmi sa mi páčil. A vlastne som si uvedomila, že aj keď vojna má svojich víťazov a porazených, tak vždycky sú tam obete a je jedno, že na ktorej strane stoja tej barikády, že a nemusia to byť len obete tie, ktoré ostanú mŕtve, ale hlavne tí, ktorí ostanú živí, sú tie najväčšie obete, ktoré nejaké tie dôsledky na sebe odnášajú. A myslím si, že to aj do dneska platí pri všetkých nezmyselných vojnách, ktoré sú. A čo ešte bolo ďalšia vec, že to boli všetko postavy, ktoré boli historicky existujúce postavy. Takže istým spôsobom cítiť niečo alebo robiť niečo, čo asi niekto prežil, ti dá väčšiu zodpovednosť pri tom, keď to robíš. Takže určite to bola pekná práca v ťažkých podmienkach, v krásnom prostredí a s kopcom vecí, ktoré zrazu sa mi predstavili ako nové, ako nejaké novum. Takže pre mňa to bol jedine kladná etapa môjho života, pozitívna určite.
Tak ja, když som přemýšlel nad tím, vlastne co to na ten film mi dal, tak ja som zjistil, že som na ňom dospiel. Já žiju v Sudetech od 3 let v severních Čechách v Novém Boru a je to vlastně druhá strana Sudet, na které jsme točili na té straně Jeseníku. Takže jsem si tak jako nenápadně vědom toho, že to tam do dneška ještě zůstává. A já jsem vlastně k tomuto filmu přišel asi jako možná jeden z posledních článků. Já jsem tu roli získal asi 14 dní před natáčením. A bylo to pro mě takový šílený, že jsem s panem režisérem Chlumským měl jednu schůzku ještě k tomu po kostýmové zkoušce a řekl jsem si, že asi nemá smysl na to nějak připravovat, ale že to prostě budu prožít. A musím říct, že na mě každý den zapůsobil neuvěřitelným způsobem, protože i přesto, že si filmaři na to hrají, tak když vám to naservírují s kostýmy, s výpravou, se vším a vyjdete do toho boje, tak těch 17 dní pro mě natáčecích bylo neuvěřitelně strhujících. A i přesto, že jsem si myslel, že když mám za sebou jeden film, tak po 3 letech jsem získal tenhle projekt a i kdybych nenatočil žádný, tak jsem neskutečně pyšný na to, že jsem součástí tohle příběhu.
No, mně se velmi těžko po tom, co řekl Ondrášek, i Josef něco říká novýho, protože se s tím můžu akorát se vším stotožnit. Ale je pravdou, že já jsem se setkala už mnohokrát s válečným filmem, mnoho jsem jich udělala, neboli jsem se měla příležitost i tohoto tématu dotknout. Ale tady byla zvláštní jedna věc, že od první chvíle, co jsem ten scénář četla, člověk se do něj vžil, ani nevěděl, jak tak šel zvláštním způsobem s těmi figurami, tak i je vizualizoval si sám pro sebe a ten scénář byl velmi hluboký a to mi asi nesmírně pomohlo pro to vizuální vyjádření. Takže to bylo moc hezký.
No, pro mě produkce filmu byla zcela nová životní zkušenost, protože jsem předtím 20 let pracoval v médiích a musím říct, že ten svět showbiznesu nebo filmu je velmi zvláštní pro normálního člověka, který do toho takhle skočí do vody, tak naprosto nepředstavitelný. Potkáte s prominutím obrovské kurvy, ale potkáte taky spoustu báječných lidí, kteří vlastně ten film udělali, postavili se za to a díky tomu jsme to mohli dokončit. Je to naprosto nepředstavitelná a nezdělitelná zkušenost. Pardon. Předám.
Mě první, co mě napadlo, tak mnozí z nás, co tady sedíme, jsme vyrostli v době, kdy jsme byli hrubě dezinformováni o historických událostech, ať už to byly předválečné, válečné a zejména pak poválečné. A já myslím, že tenhle ten film je velmi důležitý do mozaiky, že to je naše povinnost, jak si osvětlovat ty drobné historické fakta na pozadí těch skutečných historických událostí. A je to naše povinnost, tak jak jsme byli my dezinformováni, začít skutečně informovat, jak to asi skutečně bylo. A jediná věc, nebo která pro mě největší poučení z toho filmu je spíš bolestné, protože mám pocit, že to je zrcadlo nastavené nám všem lidem. Ti lidé, kteří žili před 50 lety, nebyli o nic jiní, než jsme my dnes. A když si člověk uvědomí, co všechno jsou si lidi schopni sami sobě udělat, jak jsou schopni, když jim to je dovoleno, se k sobě chovat, tak je to opravdu neuvěřitelné, člověka zamrazí. A bojím se, že nejsme moc jiní po těch 50 letech. A tenhle ten film možná pomůže k tomu, abychom se aspoň nad tím zamysleli.
Já, pardon, než dám panu Barešovi mikrofon, tak jenom chci říct, že člověk si musí uvědomit, že ta lidská materie, s kterou se setkáváme v tom filmu, byla strašlivě přebraná tou dobou předválečnou, válkou a vlastně to, co tam zůstalo. Plus samozřejmě ruská armáda, pár uprchlíků, tak ta společnost tam už byla strašně selektována několikrát. Ti nejlepší asi padli, odešli do války, byli kriminalizovaní, byli v koncentráku. A to, co tam zůstalo, tak asi nebyla úplně i regulární lidská materie. Takže to je taky věc, kterou musíme zohlednit. Pardon.
Mně je 46 let a já jsem poslední ročník, který na vysoké škole státnicoval z marxismu-leninismu v květnu 89. Já touhle poznámkou navazuji jenom na tu informaci, že jsem taky vyrůstal v době, kdy jsem přesně nevěděl, jak to ve skutečnosti bylo. Ale tenhle ten svět mě vlastně ukázal před několika lety autor a spisovatel a scenárista Vladimír Kerner. Já bych zmínil film Krev zmizelého, ve kterém Ondra hrál a Evženie Rážová k němu dělala taky kostýmy. a díky tady tomu filmu jsem tak trošku prozřel, jak to ve skutečnosti bylo. To za prvé. A za druhé si myslím, že se ten příběh mohl odehrát kdekoliv jinde než v Sudetech a kdykoliv jindy než po válce. Je to vlastně vždycky, to dávám znova za pravdu, jenom o tom, co v lidech nebo v člověku je a které okolnosti dovolí těm negativním stránkám vyplout na povrch.
Tak teď to vypadá jako, že vlastně nakonec bude to nejzávažnější výpověď, ale je to tak, já vždycky, když čtu nějaký scénář nebo knihu, třeba od Arnošta Lustiga, nebo scénáře a knihy Jiřího Stránskýho, ostatně na kterých jsme spolupracovali, třeba Zdivočelá země, Bumerang, Kousek nebe a tak dále, tak jsem vždycky zamýšlím nad pravdou, co to vlastně je pravda a co to je spravedlnost. To jsem se zamyslel okamžitě, když jsem přečetl scénář tady Pepy Urbana a říkal jsem si teda, to je nejhorší, jako prostě, jak se k tomu mám postavit, jako jestli mám nenávidět jednu stranu nebo druhou stranu, prostě proč ty nacisti vlastně dělali to, co dělali, proč po válce vlastně se ostatní naši zase mstili na, dejme tomu, i některých nevinných lidech, kteří minimálně mlčeli, teda z řad Němců v pohraničí. A tak si říkám, kolik je lidí, tolik je vlastně názorů, pravdy a vlastně tolik je i té nenávisti. A jenom když se tak, jsem si tak říkal vlastně proč, Co to znamená, jenom když si člověk uvědomí, co to znamená, když musí odejít z domova a zde museli odejít nuceně ze svých domovů a opravdu z krásného prostředí a odcházeli naspátek do svý jakoby vlasti, přitom vlastně ta vlast byla společná, ta země je společná, nás všech. Takhle všechno.
Já bych ještě doplnila na závěr za distribuci. Když jsem četla scénář, tak byl velmi silný a hluboký. Potom přišli pánové, ukázali verzi, která ještě nebyla dopracovaná a byly tam úžasné herecké výkony, krásné prostředí, velmi silné téma, velmi reálně nebo realisticky natočený, takže my jsme v podstatě nepochybovali o tom, že ten film chceme dělat, byť není úplně lehká doba na kinodistribuci v tuto poslední rok, dva, nicméně si myslíme, že tento film by měli vidět lidi, mělo by jim to dát jakýsi zamyšlení, jak říkal pan Bareš, není to jenom téma Sudet, je to univerzální téma nás lidí, jak se můžeme zachovat v nějaké extrémní situaci. A to si myslím, že je i pro dnešního diváka nějakým způsobem odkaz, aby se zamysleli a aby si uvědomili, že jsou některé věci, které jsou důležité a nemělo by se na ně zapomínat, kromě toho, teda, že nemáme zapomínat na historii. Já vám dám ještě asi jednu, dvě otázky a pak bychom dali prostor, když tak individuálním rozhovorům.
Já bych se zeptal pana Urbana, jak vlastně máte za literární scénář, kolik přečet historie a
Já jsem se tomu věnoval hodně dlouhou dobu. Já jsem se tomu věnoval od doby, kdy jsem s tátou havaroval na lodi u Habermanova mlýna. Tenkrát jsme se převrátili na Moravě u takové polorozbité šedivé budovy, kdy jsem vylezl nahoru a trošku jsem to rozdýchal, tak mi táta říkal, že tady žil nějaký Haberman, který ho zabili na sklonku války, zmizel, nikdy tu vraždu nikdo nevyřešil. No a to byl jednoduchý důvod, protože mně se to líbilo, že to bylo něco jiného, než nám říkali ve škole, že Němci jsou nepřátelé a tady tenhle ten pomáhal partizánům, a tak ta motivace byla jednoduchá, dělám všechno naopak, tak jsem o tom začal přemýšlet. No a potom jsem napsal tu knihu, vůbec jsem nevěděl, jak hluboký konsekvence ta kniha vyvolá, vyvolala opravdu bouřlivou reakci v těch sudetských oblastech a dostal jsem pěkný, ale taky pěkně hnusný dopisy, který se člověka vždycky nějakým způsobem dotknou. Já jsem nevěděl, že ty konsekvence by mohly existovat. A potom jsem natočil s režisérem Jančárkem film Habermanův mlýn a jako dokument. No a zkrátka dobře, ta situace se nějakým způsobem projasňovala, poznal jsem mnoho svědků těch událostí, ne jednoho, ale řekněme desítku lidí, kteří s tím měli co dočinění, no a Habermanův případ, to byl jeden z nich, který se řešil na tehdejším ONV v Šumperku, stejně tak, jako se řešila Leština, s Danem Křivoním jsme natáčeli dokument, jmenoval se to Leštínský masakr, kde se valí kameny, takže to byl takový Dobronín na severní Moravě, takže jsem čerpal tady z těchto znalostí, trvalo to dlouhou dobu, než jsem to dal dohromady. A samozřejmě tenhle ten případ, to byl taky jeden z těch případů, který byly požadovány na tom okresním národním výboru tenkrát, aby se dořešili.
Abyste si udělal představu, v každém filmu se šetří. Kaskadéři, já když jsem studoval a vlastně jsem dělal judo vrcholově, tak jsem vlastně během studií byl dřív kaskadér, než jsem byl herec, a proto já za kaskadéry jednoznačně kopu. Vím, že těch důvodů, proč by to měl dělat kaskadér, je celá řada. První je, udělá to v drtivé většině líp než ten herec. Když se herec zraní, ohrozí celý film, když se zraní kaskadér, a ta pravděpodobnost je menší, samozřejmě páč je většinou šikovnější a vybavený na to, tak se nic neděje, udělá to za něj další věc jiný kaskadér. A navíc tady s tím strašně profese, to znamená, že jenom proto, že se kolikrát šetří na filmu, tak nutí herce, aby to dělali sami. Ta kaskadeřina je vysoce profesionální činnost a samozřejmě to nemůže dělat každý, je to elitní profese a samozřejmě musí být i ohodnocena finančně. To znamená, že vám jenom teď řeknu pro vaši orientaci, že se mi často stalo ve filmu, kdy mě řekl produkční, Ondro, to uděláš, vždyť jsi šikovnej, a já jsem řekl, ano, já to udělám, ale chci, aby tady byl kaskadér nebo koordinátor, aby to za mě prošel, udělal to, a když to projde, tak já budu mít jistotu, budu vědět, jak to funguje. Takže já jsem ten, kdo kope zásadně pro kaskadéry, za kaskadéry, a kdekoliv jsem, tak trvám na tom, aby tam kaskadéři byli. Stane se třeba ve filmu to, že ten kaskadér to třeba zařídí, zabezpečí, ale pak to uděláte vy, protože ten samotný výkon třeba může být dražší nežli zázemí, přístroje, které se používají. Takže takhle to funguje, je to takový jaksi vyvážený, rozumný kompilát té součinnosti, aby produkce zbytečně nevykrvácela a vy jste to měl ošefovaný. To jenom tak k té poslední části otázky, jinak předám, pardon.
Jenom krátce k těm lokacím. Natáčeli jsme to v podstatě výhradně v přírodních lokacích, což byl velký problém, protože samozřejmě některé ty lokace byly 800 metrů, některé 1000 metrů nad mořem, pohybovali jsme se jak na skalách, tak v jeskyních. Musím prozradit na Jirku Chlumskýho, že pro něj byl největší problém natáčet v dolech. To byly vlastně ty poslední scény. Nedělalo mu to úplně dobře, nedělalo mu to úplně nejlépe. Každý má problémy s něčím. No. Takže v zásadě jsme natáčeli ve třech střediscích. Jedno středisko bylo kolem Karlovy Studánky, druhé středisko bylo kolem Hanušovic, nebo mezi Hanušovicemi a Králíky, a třetí středisko bylo v Polsku kolem Medzigorze. Na Slovensku nebylo nic. Ty krásné velké záběry těch hor se točily, k tomu bys možná mohl něco říct, tím, že jsi to točil.
To bylo panoramatické záběry z Pradědu v ráno ve 4-5 hodin při svítání.
ono to vypadá, jak kdyby ty hory byly nekonečný, ale je v Jeseníkách několik míst, kde skutečně, když se na ty hory podíváte, tak vidíte hory opravdu až na horizont. A to je taková úžasná, je to taková úžasná věc v České republice, že něco takového vůbec ještě dnes můžeme vidět bez věží a převaděcích stanic a tak dál. A ta třetí otázka, jestli si pamatuju, to bylo nějaká osvětová, že jo, jako... Já jsem tomu rozuměl, no, ale to je, myslím, otázka na tebe, Andreo. Beseda.
Besedy my plánujeme s některýma multikinama po republice a chceme to nabídnout, nebo nabízíme to učitelům, až se film začne hrát, aby vlastně se šli podívat na film a vzali na film žáky. To samé plánujeme pro starší publikum, pro seniory, že budeme dělat i v regionech v síti dvou multikin, budeme dělat představení, které budou a uvidíme, jestli Pepa bude mít čas na nějakou besedu, ale potom až začne kinodistribuce, tak vlastně návazně na to podle zájmu kin budeme na toto reagovat, ale plánujeme to a zájem zatím je. Ještě byly dva dotazy, asi poslední. Nechtěl si. Tak pán tady.
To je pan Kešin, který třeba na pana Dubana, jak máte vztah k Jeseníku, respektive Šumperku?
Já? Pardon. No já mám k tomu zcela srdcerivný vztah, protože pocházím ze Zábřehu na Moravě, jak už jsem říkal, táta se narodil na Kolštejně, nyní Braná, tedy v Sudetech. Já jsem od dětství v Sudetech trávil každou volnou chvíli, když jsem studoval na gymnáziu, tak jsem tam jezdil hlavně na hory, na běžky, takže ty Jeseníky znám, myslím, velmi dobře. A potom jsem se přestěhoval na druhou stranu těch hor do Opavy, a takže ty Jeseníky zkoumám z té druhé strany, z té strany té Karlovy Studánky, a já ty hory mám moc rád. Ostatně to Sudete, to byl původní název pro Jeseníky, pak se to rozšířilo a vlastně těm Sudetům se potom říkalo i jako Šumavě a některým těm věcím, některým těm oblastem ve vnitrozemí. Já mám tam rád určitý místa, kam chodím. Když mám volno, tak jedu do Jeseníku a hrozně se těším, až budu mít po premiéře, až tam zase znovu vyrazím, ale na několik dní, protože teď je to takový blázinec, že na ty hory mám vždycky čas pár hodin týdně a to mě vadí. Jezdím tam teďka se svým psem a tak je to tam takový příjemný. Vystřílili tam téměř všechny jeleny, je tam hodně srn a ještě se chystají vystřílet gamzíky, no, tak...
Ještě byl předtím dotaz, jestli jsou nějaký žijící pamětníci.
Ano, s žijícími pamětníky je to slabší. Já jsem hodně komunikoval s panem Mádrem, což byl vlastně synovec Habermana. Komunikovali jsme s panem Cvrkem, který umřel teďka v lednu, měl 96 let, který to velmi dobře pamatoval, a s některými dalšími, které teda nemůžu jmenovat, protože oni ty lidi mají fakt do dneska strach. Ale v podstatě ty klíčoví pamětníci jsou už všichni mrtví.
No pardon, jak pan Křivoň říkal o tom, že během toho filmování narazí na hodně kurev a pak na hodně dobrých lidí, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je zákonitý, jestli se musí někam přidat.
To je otázka na mě, Ondro?
No, protože ty jsi to zmínil, že to vypadá, že lidi, kteří dělají filmy, jsou buď to strašní kurvy, anebo strašně dobrý lidi, asi jsou tam taky nějaký normální.
Já si myslím, že moc normálních lidí u filmu není. že to je velmi vyhraněná skupina, ale já to myslím dobré, ne ve špatném. To bych takhle neviděl.
Já si myslím, že Danto myslel, je to ohledně těch věcí, těch producentských, že se potkáváte s těma firmama, oni máme co slibují, a to je opravdu šílená věc, jako, tak on rozkus to jako tak nebrat úplně, to nemluvíme tady o těch, jo.
Tak úplně poslední dotaz, a když tak už bychom to skončili.
Děkuji, omlouvám se, ale mám většinou krátce a hodně co říct. Takže díky za to poslední otázku. Jenom připomínám, teď jsem nebyl vpuštěn na tiskovou konferenci na Pražský hrad s panem prezidentem Klausem a Gaukem, ale za mne tam tu otázku položila paní Cilke Engels, Broadcasting Group z Německa, zřejmě nezávislá. A ta otázka zněla: pane prezidente Klausi, byl byste ochoten stejného ke stavu či sudeckým Němcům jako pan Gauk vůči lidicům. Doporučuji ten záznam na webu České televize. Jinak v tom filmu na mě byly dost silné scény s tím Uvarovem, anebo ten obraz Beneše. Jinak jsem právě získal kontakt na archivy americké. A jsem zděšen, čeho se dopouštěl Beneš ještě před okupací Věci sovětských Němců. Opět budeme přepisovat učebnice dějepisu. Budu postupně po překladu zveřejňovat. Jinak dodávám jenom, že podobné věci, jako se děly u nás, se neděly třeba ve Francii, Belgii, kde taky žili po staletí a žijí Němci. Mně se to vypovídá o naší povaze, ale na závěr snad krásný citát Karla Vička Borovského. Na světě jsou pouze dvě politické strany. Slušný a neslušný občané. Poznáte podle toho, jaký mají vztah ke školství. Já dodávám výchova, vzdělání, kultura a osobní příklad. Děkuji vám.
Děkujeme a možná ještě zeptám tvůrců, herců, něco chcete říct na závěr tady novinářům?
Na závěr, jestli.
Závěr. Já mám dneska takovou rýmu, že se špatně slyším, tak se omlouvám za to. No, já bych si přál, co jiného si může producent a scenárista přát, než to, aby ten film se líbil divákům a aby třeba někdo řekl, že ten chlápek se chová třeba jako pan Přikryl alias Igor Bareš. Jo, to je to nejlepší, co se tím tvůrcům může stát, že ten film se třeba bude trochu líbit, no.
Já bych to Pepíčku jenom, jak tady bylo zmíněno, že to je vlastně završení trilogie, tak se chci zeptat, jestli panu Urbanovi nevadí, že v rámci té trilogie se podílel jenom na dvou projektech.
No, já jsem, a tam je i Habermanův mlín, takže já jsem se podílel na dvou. No, tak lidi, co jsem nenapsal, no tak...
A není to líto?
Ne, není mi to líto.
Já, jestli k tomu
může člověk dělat všechno, no.
Jestli k tomu můžu prozradit jednu takovou tajnost, nebo ne moc známou věc, scénář Habermanova mlína, Pepa Urban psal na míru Ondrovi, ten film nakonec udělali Němci, a scénář Sedm dní hříchu roli lesníka Olšana taky psal Pepa na míru Ondrovi.
To si myslím, že je důležitá informace, na kterou to bys měl vědět, že já jsem tenkrát u toho Habermanova mlýna nebyl jako producent, tak jsem to nemohl ovlivnit, když jsem to prosazoval, tak Jirka mě s tím vyrazil samozřejmě, z nějakých výstav se asi taky někde pohádali, takže a já jsem se s ním taky kvůli tomu pohádal, tak proto jsem se taky stal producentem, abych třeba mohl ovlivnit ještě nějaký jiný věci než jenom scénář.
Takže vlastně díky tomu, že Habermanův mlýn nedopadl tak, jak dopadl, tak mohl vzniknout tenhle ten další film, který na to tematicky navazuje, takže zaplať pánbu za osud, že tomu tak chtěl, protože by bylo o jeden film míň. Díky.
Takže děkujeme i vám a taky bych popřála filmu za kinodistribuci, aby si našel co nejvíc diváků, který ocení to, co vzniklo. Děkuji tvůrcům a hercům, že dotáhli film do konce, že opravdu jste ho mohli dneska vidět a 1. listopadu jde do kin, takže přejeme, aby se mu dařilo. A teďko bych to ukončila a máte prostor na individuální rozhovory. Děkuji.